الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Zabilježio je Imam Ahmed u svome Musnedu i također Imam Ebu Davud Sidžistani u svome Sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, a Ibn Hadžerovo predanje ocjenjuje dobrim od Abdullaha ibn Omara da je rekao: došao je čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i upitao ga: Allahov poslaniče, koliko puta trebamo dnevno oprostiti našem robu kada pogriješi? Pa je rekao Rasulullah s.a.v. kaže: oprostite mu svaki dan 70 puta. Ovaj hadis i druga predanja koja se navode u ovom smislu oslikavaju rahmet dini islama prema ljudima. A taj rahmet posebno biva izražen među njima, međusobno. I ovo je jedna staza koja je trasirana u dini islamu, kojom čovjek kada se zaputi neće pogriješiti. A to je staza milosti, rahmeta, opraštanja drugim ljudima. U sastavni dio tog rahmeta ulazi da čovjek na najljepši način protumači riječi svoga sabesjednika ili svoga neistomišljenika. Da ih protumači ako postoji ikakva mogućnost na lijep način. Omer radijallahu anhu je govorio, to je od njega zabilježio Imam Lebehek u svom djelu Šubul Imani, to je zabilježio također Imam Ibn Hibban u svom djelu Raudatul Ukala. Kaže: nemoj shvatati, razumijevati riječi svoga brata na ružan način, ako postoji ikakva mogućnost da ih shvatiš i razumiješ na lijep način. I to je prenošeno od brojnih učenjaka, to je prenošeno od Ebu Kilabe, Abdullah ibn Zaid al-Džermija, učenika ibn Abbas, i to je prenošeno od ibn Abdullah Muhammed ibn Sirina i drugi, da su govorili: traži opravdanje svome bratu. Pa kad mu ne nađeš opravdanje, onda kaži: vjerovatno da ima opravdanje, ali ja nisam ga uspio naći, nisam ja uspio ga, jel tako, dokučiti. Ali opravdanje postoji. A neki su otišli dalje od toga, pa kažu: onda pripiši grešku sebi zato što mu ne možeš naći opravdanje. Znači, kaže: ja sam kriv, nije on kriv. Pa ako postoji mogućnost da se riječi nečije svate i razumiju na lijep način, nije i dozvoljeno razumijevati na pogrešan način ili na ružan način. A ako se već mora nešto u tom smislu kazati, da su te riječi pogrešne, onda treba kazati ono što je čovjek kazao, a ne dodavati na ono što je on rekao. Kažeš: budući da je on rekao tako i tako, on se ne bi libio da kaže to i to, i onda ti od sebe njemu, jel tako, nakamariš ono što ti smatraš da bi on mogao eventualno šta da kaže. To nije rekao, on to nije kazao. Možda mu to na kraj pameti nije bilo da reče. I ti si mu to pripisao. Ne, nego se pripiše, znači, ono što je čovjek striktno, znači striktno što je čovjek kazao. Šejh Al-Islam ibn Kajim rahimehullahu ta'ala u svom djelu Medaridžu Salikin kaže: dvojica ljudi kažu jednu te istu riječ. Jedan s tom riječju hoće puku neistinu, puki batil, a drugi hoće čistu istinu. A kazali istu riječ, dvojica ljudi. Dobro, kako da ja znam sada da ja razlikujem koji hoće jedno, koji hoće drugo? Kaže Ibnul Kajim: gledaš tog čovjeka u globalu, kakav je, njegov mezheb kakav je, njegov menheđ kakav je. Pa ako dođe riječ koja može nositi dva značenja, može se protumačiti dva načina, i kazao je čovjek koji je u osnovi na pravom putu i na džadi, onda se to protumači na najljepši način. za razliku od onoga koji to nije, jel tako, koji malo malo pa nekakve ispade, ima nekakve izjave koje su, jel tako, ovaj suprotni din islamu i ovaj islamskom učenju i tako dalje. Pa je u tome velika, je li velika razlika među ljudima. Vama je svima poznato kada je ušao imam Ibn Abi Hatim al-Razi zabilježio u svome djelu Adabu Šafi'i, da je, i to je zabilježio što je Ibn Uaym, Hafiz Ibn Uaym u svome djelu Hilije, da je ušao Rabija Ibn Sulejman kod imama Šafije, a on bio bolestan. Pa mu kaže imam Rabija, a on njegov prisniji učenik. Kaže mu, Allah kaže, ojačo tvoju slabost, o učitelju naš. Kao Allahu da'afeke ja imam. Pa mu kaže imam Šafija, kad bi Allah kaže ojačao moju slabost, onda bi me ubio. Znači da je poveća, da je ojača, da bude još veća. I pa kaže mu, ali ja kaže nisam ma radtu illa l'hajr. Kaže, ja nisam htio nego dobro ovim riječima. Ja nisam imao taj smisao, tako, ni u podsvijesti negdje. Pa mu kaže imam Šafija da si, kaže, otvoreno dovio protiv mene. Kaže, ja bi znao, kaže, da ti tako ne misliš. Ja bi znao da ti tako šta? Ne misliš. Pa je lijepo mišljenje o drugima nije samo sastavni dio nekakvog bontona i etike, koju ako čovjek ima pri sebi, ima dobro, ne, nego je sastavni dio tvoga dina, tvoje vjere. I čovjeku se na osnovu toga može suditi kakav je prema svome gospodaru. Jer je iman i čovjekovo vjerovanje vezano za njegovog gospodara i vezano za Allahova stvorenja. Imam Šejhul Islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala u svome dijelu Istikame kaže ponekad ljudi ne znaju se izraziti. Pa kažu nešto, a ne ciljaju tu spoljašnjost. Pa je naveo jednu izjavu koja je poznata. Kaže Allahu, ako te obožavam, ili kaže Allahu, ja te ne obožavam zato što želim ući u tvoj džennet. Niti te obožavam zato što se bojim tvoje vatre, nego zato što želim da gledam u tvoje lice. A u nekim drugim izjavama se kaže, ako te obožavam zbog toga što se bojim tvoje vatre, uvedi me u vatru. A ako te obožavam zato da bi ušao u tvoj džennet, zabrani mi džennet. I slično tim izjavama. Ove izjave, naravno, kad je čovjek čuje, je li tako ovaj, da se naježi sav. Kako može čovjek kazati takvu izjavu, musliman? Međutim, šejhul Islam Ibn Tejmije, kad je spomenuo ovu izjavu, kaže, ponekad ljudi žele dobro, žele kazati, žele ti iznijeti ono što osjećaju u prsima, ali ne nalazi ovaj adekvatne riječi i izraze i fraze da ti to predstavi. Pa kaže to na način koji je krajnje problematičan. Naravno, ova izjava se pripisuje Radawije. Njoj se pripisuje, iako je Rabija Radawije postala danas simbol za svaku ženu koja se odriče dunjaluka i koja je zaputila se putem, jel tako, koja je šarabija. Ovaj, iako su mnogi islamski učenjaci imali ovaj grubi izjava po pitanju Rabije Radawije. Čak je imam Ebu Daudi Sidžistani, to od njega spominje imam Zehebi u svom dijelu Mizanu Letidal, u biografiji ovaj Rijaha ibn Amra, spominje da je ona poselamila sa svojim islamom. Pa imate oni koji pretjeruju u tom pogledu, slijedjenju Rabije i tako dalje. Uglavnom, ona je kazala riječ, njoj se pripisuju, ako je to pripisivanje ispravno, ovoga značenja. Pa je šejhul Islam Ibn Tejmije branio ljude koji govore, a ne znaju se izražavati. Kaže, to su imam Zehebi za njih, kaže, to su zuhad mubtedija. To su, kaže, zahidi novotari. Riječi precizne mogu biti preciznije. Zahidi novotari, posebno to spominju, kaže, zuhd kufe. Zuhd kufe, kada islamski učenjaci spominju Ibn Rađeb i drugi, misle na zuhd haridžija. Zuhd kufe, jer su oni tada, da tako bili u to vrijeme, su bili tamo, pa je njihov zuhd, znači novotarske, jeli, novotarske prirode. Pa je ovdje Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, na lijep način objasnio da čovjek ne treba žuriti sa tim kvalifikacijama, sa osudama drugih ljudi, dok ne bude znao šta je ciljao, šta je htio svojim riječima. Imam Ibn Hibban, Muhammed Ibn Hibban al-Busti, Ebu Hatim, je zbog jedne svoje izjave u životu doživio velike neugodnosti. Čak je bilo predloženo da bude ubijen. A znate da Ibn Hibban ima ummeta u hadisu. On je učenik Ibn Huzejme. On je rekao jednu riječ, rekao je tri riječi zbog koje je trebao biti ubijen. Rekao je en nubuwatu el ilmu vol amel. Kaže, poslanstvo je znanje i djelo. Što je rekao? Poslanstvo je, ili vjerovjesništvo je, znanje i djelo. Koga od vas da pogledam, ko znači, to je vjerovjesništvo. Znanje i djelo. Međutim, Ibn Hibban se ovdje poslužio izjavom filozofa. Filozofi kažu da je poslanstvo znanje i djelo. Šta žele time kazati? Žele time kazati da čovjek sebi može priuštiti poslanstvo. Naučiš i radiš, po tom znanju radiš. Jednog dana ostaneš, a ti šta? A ti nebi. Ti poslanik. Sam si sebi šta? Priuštio poslanstvo. I time negiraju Allahu a'lemu hajsu jađalu risalete. Allah najbolje zna kome će povjeriti svoje poslanstvo. Tako, svoju poslanicu. Nego poslanstvo nije odabir od Allaha, nego to tako dolazi, jel tako, ala bereke. Kako čovjek sazrije, tako dobije šta? Poslanstvo. Ibn Hibban je rekao riječ filozofa. Je li Ibn Hibban ciljao to značenje? Pa definitivno nije. Međutim, ko te pita? Ti si rekao. Sad dolazimo u ovoj situaciji, dolazimo do ovog momenta koji je bitan, a to je da shvatimo šta? Osnovu i menhed čovjeka koji govori koji je to kazao. Ljudi, Allahovi robovi, ja to nisam ciljao. Ibn Hibban kada je rekao da je poslanstvo, znanje i djelo, mislio je znanje i djelo, kulminacija znanja i djela. Zamislite poslanika, kaže, Boga mi ništa ne pitajte, ja ovdje ništa ne znam. I ništa ne radi. Sjedi. Može biti poslanik, nikako tako. Pa kad je Ibn Hibban rekao da je poslanstvo, da je to znanje i djelo, on mislio poslanik mora biti najprepoznatljiviji po svome znanju i po radu po tom šta? Znanju. Kao što poslanik kaže u hadisu, sallallahu alejhi ve sellem kaže el hađu arafe, hađi arefat. Znači, dođeš 9. Zulhidžeta na arefat, proboraviš do akšama i odmah sa arefata u auto i pravo nazad kući. Nećeš obaviti hađski tavaf, nećeš obaviti ni saji. Prije toga nije ti opće hađ. Nego samo došao, jel poslanik, sallallahu kaže šta? Hađ je arefat. Znači, dok obavim arefat, ja sam obavio hađ. Je to neko od učenjaka kazao tako? Hadž ima svoje 4 rukna osnovna. Ima nijet, ulazak u hadžske obrede, ima znači boravak na arefatu, ima tavaf, ima saj. Ne može bez toga. Znači hadž je arefat uz ostale ruknove koji se upotpune. Tako je i poslanstvo, znanje i djelo nakon što te uzvišeni Allah počasti čime? Poslanstvo. To je značenje. Ne, kažu ti si nama mutan. Ibn Hibban, ti si šubeli do kraja. Ti si rekao riječ koje su, i kažu još to potvrđuju, kažu svoj sahih kada si napisao, Ibn Hibban kada je napisao svoj sahih, on je napisao sahih tako da ti ne možeš naći u njemu nikako hadis. Nemaš ti načina da nađeš hadis. Nego moraš sahih naučiti na pamet da Bogu tražiti, kao Kur'an. Možeš ti u Kur'anu znati u kojoj se suri govori o ajeti, o nasljednom pravu. Nikad čovjek nije otvorio Kur'an, ne zna ništa, im kažeš, evo, u Allahovoj knjizi imaju ajeti o nasljednom pravu. U kojoj bi to suri moglo biti? Ne može tražiti tako. Kaže, ima u Kur'anu da je zabranjeno ogovarati. U kojoj bi to suri moglo biti? Ne znam. Ima u Kur'anu to, ima to, ne znaš. Možda možeš znati suru el-Bekare, priča o kravi. Kaže, možda je mogla biti suru el-Bekare, u redu. A ja te pitam, ajeti o munaficima. E, kaže, ima suru el-Munafikun. Ali imaš još više ajeta u drugim surama koji govore o munaficima. Poput suru el-Teube, poput suru el-Bekare i druge suri. Ali tako? Pa ne možeš tražiti po tematskim cjelinama. E tako Ibn Hibban napisao svoj sahih i kao da je rekao, evo vam ovdje moj sahih, ali ovo samo ko zna na pamet, neka otvara, ko ne zna, nek čita tamo nekakvu knjigu, ili tako brošuru, neka se nađe, neka ovo ne dira, ovo nije za njega. Kažu, ti si filozof. ti dok si tako napisao sahih, a nije Ibn Hibban ta imao, nije to ciljao. Pa je Allah htio da taj sahih bude izgubljen do dana, do danas nije nađen. Sahih Ibn Hibbana je izgubljen i nema ga. Ima samo tertib od Ihsan od Ibn Belbana koji je štampan u 16 tomova. A nema sahiha njegovog nikako izgubljen. Kažu mu, kažu ti, i zbog ti ovi riječi što je kazao, predlog bio da ga treba maknuti. Kažu tipo, nije Ibn Hibban imao taj smisao. Nije želio to da kaže. Isto kao imam Waqi' ibn al-Jarrah. Mogu glavu izgubiti. Zbog hadisa koga je prenio. Prenio je hadis. Kaže, pričao mi je Ismail, kaže Waqi' ibn al-Jarrah. Pričao mi je Ismail ibn al-Khalid, a njemu je pričao, kaže, Abdullah al-Bahi. Da je Ebu Bekr došao na dan, onoga dana kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio. Pa je poljubio ga u čelo i kaže, ti si lijep i prijatan i živ i mrtav, ocem te i majkom iskupljujem, Allahu poslaniče. Kaže Abdullah ibn Behi, pa je ostavljen poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedno veče, kaže, pa mu se malkice napuhao stomak i kaže, njegova dva mala prsta se blago povila. Povili se, znači blago prsta. To je prenio Waqi' ibn al-Jarrah taj hadis u Mekki. Kad su to čuli stanovnici Mekke, svi se digli i namjestnik u Mekki razapeti ga, kaže. Pa je došao Sufjan ibn Ujejne, imam Mekke. Kaže, Allahovi robovi, jeste vi svjesni šta pričate? To je, kaže, fakih Kufe, nema poput njega. On je imam. I takvog čovjeka ubiti. Znate li, braćo, da je za Waqi' ibn al-Jarraha imam Ahmed rekao, kaže, nisam nikad vidio nikoga učenijeg. Imam Ahmed to kaže. Kaže, ja sam doživio Sufjana Eseurija. Kaže, ja sam doživio Ibn Ujejnu. Kaže, ja sam doživio Jahju ibn Sejde al-Katana. Ja sam doživio toga, ali kaže, nisam nikada vidio, nikada nisam čovjeka svojim očima vidio poput Waqi'a. A kaže Abdurrezak, ja sam doživio i Malika, doživio sam i Ibn Ujejnu, doživio sam Seurija, doživio sam Mamera ibn Rašida. Ali kaže, nikada moje oči nisu vidjene nikoga ko Waqi'a. Takav nema na zemlji. To ako to imam Ahmed kaže, onda je to kulminacija pohvale. I ovi kažu ubiti. Razapeti. Nek visi za primjer ljudima. Zbog hadisa koga je prenio. Ali kada je došao da ga brani Sufjan ibn Ujejne, kaže, ljudi, taj hadis je poznat. Taj hadis je poznat, to se zna, taj se hadis prenosi. A kaže, vallahi, nikad čuo za njega nisam. Nikad čuo nisam za taj, nego hoće da obrani koga? Da obrani imama ummeta koji je prenio hadis, on je prenio ono što je čuo. Iako je taj hadis batil. Abdullah el-Behi je tabi'in. I on nije prisutao u tom događaju definitivno. To je jedna mahana, prekinut lanac prenosilaca, a druga mahana mu je to što je Abdullah ibn Behi, on je daif, sam po sebi. Pa je lanac prenosilaca, ništa van, ništa od njega. Međutim, prenio je i kazao je riječi zbog koje je mogao glavu izgubiti. Zato što se riječi nisu shvatale i izrazumijele, on je čuo hadis prenešen kao takav. Kaže se da je batil, da je neispravan i to se završi. Međutim, kada se ne gleda na opći menhed čovjeka, koji nešto govori, kada kaže, pa napravi grešku, pogreši, naravno taj hadis nije trebao spominjati na takav način pred ljudima. To je za jednu posebnu elitu koja će analizirati taj hadis i svrstati ga gdje mu je mjesto, je li tako? Ulažne hadise ili ništa ne slično tome. Međutim, kada kažeš to običnim masama, onda time, je li, samo čovjek izazove, je li, izazove musibet i sebi i drugima. I iako, znači, vidimo da neća ulema, ta nije, čak je Ibn Abi Hatim al-Razi je govorio da je Waqi' ibn al-Jarrah, da je učeni od Abdullaha ibn al-Mubarek. A te riječi kazati, to je kulminacija hrabrosti, a i kulminacija u pohvali Waqi'a ibn al-Jarraha, rahimahullahu ta'ala. Pa ako najveći ti učenjaci koji su bili u to vrijeme živjeli nisu mogli biti na njegovom stepenu, možete misliti kako se, imam Eseuri jedne prilike došao u jednu halku, sjedio. Pa je nešto vidio pa se nasmijao. Nije se mogao suzdržati, nasmijao se. Pa su ovi prisutni počeli ga, nekada se je pazilo to u halkama, kako se čovjek ponaša, kako sjedi, kako, jeli, čime se zabavlja. Šiljenje olovke u halkama su smatrali nedaćom, smrtni grije, nećeš preživjeti nikako. Samo što uzmeš olovku i zašilj. To se kod kuće radi, usput kad ideš, šiljiš olovku. A. Šiljiš olovku usput. Ibn Džauzija šilio olovke kod kuće i sve ono što je šilio skupljao u jednu veliku posudu. No, kaže, kad umrem, ovim mi vodu zagrijte pa me okupajte sa njom. Nema šiljenja olovke u halki, nema ništa. Znači, bilo je mir, ništa se ne čuje. Pa se Sufjan es-Seuri nasmijao. Nešto je vidio, valjda nekakav prizor, šta je vidio. Pa su ovi počeli da ga kore, pa on šuti, pa i kad mu je već prešlo, kaže, slušajte me, kaže. Nema niko, kaže, u ovoj zemlji ovdje, kaže, a da ne treba, kaže, sjediti preda mnom, kaže, na koji svojim koljenima i da uči od mene. Kaže, dođite mi, kaže, spomenite mi jedan lanac prenosilaca, ja vam spomenem hadis. A mi spomenite hadis, ja vam spomenem odmah lanac prenosilaca. Na pamet sve. Ma mislite o kakvim se imamima radi. Ali su opet bili stavljeni šta? Stavljeni na iskušenje. Pa je čovjeku bitno da zna, braćo, kada se obraća, šta će ljudima kazati. Jer ljudi lahko shvate, naročito ako su ljudi, ako nose virus zlonamjernosti pri sebi, onda moraš sve vagati prije toga vagom za zlato. Kada nešto želiš kazati. U protivnom, bit će ti te riječi bit će zloupotrebljene. Međutim, hvala Allahu da je Bokije spasio se i da nije, znači, bilo ono što su jeli, ljudi očekivali da bi moglo biti. Islamski učinjaci su, braćo moja, govorili o tome kako čovjek treba da se ophodi prema nekome sa kim se razilazi. I govorili kako se u tom slučaju bratstvo čuva. Da se ne povrijedi bratstvo. Različita mišljenja ne smiju dovesti do toga da se bratstvo među ljudima poremeti. Jedan veliki učenjak koji se zvao Hatim el-Asam kaže, ja imam, kaže, tri svojstva, kaže, kada se s nekim raspravljam, kada razgovaram, kada diskutujem. Kaže, žalosti me, kaže, kada pogriješi. Raduje me kada pogodi. I kaže, nisam grub prema njemu. Kada je to imam Ahmed čuo ove riječi, kaže, ima li na zemlji iko pametniji od Hatima el-Asama, da je potpunijeg razuma. Dođe, raspravlja čovjekom, razgovara, diskutuje, jel tako, i kaže, žao mi kada pogriješi, to me boli, a drago mi kada pogodi. I kaže, nisam grub prema njemu. Da ti trebaš doći negdje na kakvu raspravu na televiziji s nekim. Prije toga bi tri večeri u noćnom namazu proveo na seđdi, moleći Allaha da ga ponizi, jel tako, pred gledateljima. I da pogriješi šta god kaže da mu ti možeš odgovoriti. I da, imam šafija, kaže, volio bi, kaže, da se meni ništa od ovoga za nje nije pripisalo. I kaže, draže mi je, kaže, da Allah pokaže istinu, kaže, na jeziku moga neistomišljenika nego na mome jeziku. Ali uvijek Allah htio da pokaže hak i istinu na jeziku imama Ahmeda. I niko nije sjeo ispred i stao ispred imama Ahmeda da nije kleknuo. Pa je način u komunikaciji sa ljudima i u dostavljanju vjere, to je umjetno samo po sebi. Ibn Džauzi je zabilježio u svome dijelu Nawasihul Kur'an da su ljudi jednog dana došli Ibn Abbasu. I kažu mu, kada čovjek ubije vjernika, ima li te obe? Ima li za njega nade? Kaže Ibn Abbas, nema. To je džehennem lijev. I otišao je. Pa su kazali, kažu, izvini Ibn Abbas, ti je nama niskaže tako govorio. Ti s nama prije fetvu izdavao da ima nade, da ima te oba za njega ko ubije vjernika. Kaže, jeste. Ali kaže, ovaj je čovjek došao, kaže, ja sam mu, kaže, u očima, kaže, njegovim vidio da je ljut. da ga je neko stavio na muke i hoće da ubije nekoga. I sad je on došao da traži od Ibn Abasa indirektnu potvrdu da on i dalje može biti šta? Musliman. Može, ti će, iako ga ubiješ, ti si dalje vjernik, sve, ala bereke, griješan si, jesam ja mu'min, musliman, jes? E, to mi treba. Dođi vam, moj si. Kažu, pa su otišli za njim i ispitivali, kažu, baš onako kako Ibn Abbas procijenio, kaže, naljutio se na čovjeka, htio ga ubiti, ali mu treba potvrda da je on šta? Da može se pokajati nakon toga. Pa mu Ibn Abbas kaže, nema pokajanja za tebe. Ubiješ, to ti je za džehennem, ne treba ti ništa drugo, pokajati se ne možeš. Pa su govorili učenjaci, kažu, prije nego što čovjek učini grijeh, ide žestoka fetva, prije činjenja grijeha. A kada učini grijeh, onda mu kaže šta? Pokaj se. E, to ti je razum u dostavljanju Allahovih propisa. Da fetva prije, je fetva propis je propis, međutim, ponekad čovjeku moraš mu zategnuti, je li tako? U protivnom ćeš mu svojom nekakvom fetvom, jeste ti si, ovaj, ako ja ostavim namaz, hoću li ja, a čovjek smatra da je, ostavljaš namaza musliman, hoću li ja u džennet? Hoćeš, ti si griješnik veliki, odgovorit ćeš koliko treba, ali ćeš završiti u džennetu, u, imat ćeš naslađivanje, alham, to mi treba, to malo u džehennemu, proći i to, je li tako? Evo, doćemo do toga, je li tako? Ovaj, lente me senen naru ila jame ma dude, je li tako? Jedno vrijeme će te vatra pržiti i nakon toga ti ćeš opet u džennetu. Boga mi da se sad ne bi tu zahmetio, ja svaki dan nešto po džamijama, tamo vamo, ja ću to preklopiti i ja tako, to se od jedan put sve odradi u džehennemu, se zato odgori i nakon toga opet ja u džennetu uđem i sve se to zaboravio, jel tako, čovjek bez ukušenja koja god da se prošao, nakon izvjesnog vremena sve se to zaboravio i sve se je to, jel tako, ovaj, jeli, istopilo kao da nije ni bilo. Ne, nego kažeš, nema tebi dženneta, ti, tebe ne može spasti, tebi ne mogu svi poslanici kad ti šefat činili, neće ti pomoći. A ti ostaje namaz. Pa bujno. Pa mu daš fetvu jednostavno da shvati, da razumije, da se može igrati. Međutim, čovjek došao i kaže, ja sam ostavio 7 dana, već ne klanjam. Šta ću? Boji se Allaha, nemoj to činiti, pokaj se uzvišenom Allahu. Ako se pokaješ iskreno Allahu, Allah će te prostiti. Pa je znači, ta komunikacija sa ljudima, dostavljanje Allahovih propisa, sve to umjetnost. Da čovjek zna, znači, procenti čovjeka i kako će mu na najlakši način dostaviti, najupečatljiviji način dostaviti ono što, je li islam, din islam, je li traži od njega. A da to, naravno, bude sve popraćeno blagošću. Ali ibn Husein, ibn Ali ibn Abi Talib, radijallahu anhum, jel smo spomenuli trojice, je li tako? Alija i Huseina i Alija. Tako. Zainul Abidin, imam umbeta. Imao je sluškinju. Jednog dana tražio vodu da mu donese vodu za abdest. Pa je donijela vodu, ali on sjedio i ona kako je nosila onaj ibrik, ispade mu ibrik na glavu i razbije mu glavu. I krv curi. On je digne ovako glavu, pogledaje, kaže njemu ova sluškinja, kaže ol kazi min el gajl, kaže i oni koji svoju srdžbu obuzdavaju. Spomenemo ajet. Aj sad sasvim na ispitu da te vidimo. Kaže ovaj, gotovo. Suzbio sam srdžbu. Ali mala pametna. Odgojena u kući Alija ibn Huseina. To nije mala stvar. Kaže ol afine anin nas. Kaže oni koji ljudima opraštaju. Tako ajet ide. I oni koji, kaže, ljudima opraštaju. Dobro, ja sam suzbio srdžbu, ali te nisam oprostio. Kaže, oprostio sam ti. Ali mala pametna, kaže, Wallahu yuhibbul muhsinin, a kaže, Allah voli dobročinitele. Znači, daj mi hediju. To je značenje. Daj mi hediju. Suzbio srdžbu, oprostio sam ti, kaže, daj mi hediju. Nagradi me. Kaže, slobodna si na Allahovom putu, slobodna si, idi. Pa je oslobodio. Uzmite taj primjer, jedan od Selefa. Selef, to je samo produkt onaj Ehlul Bejta i onoga što je bilo pravi sledbenika poslanika sa osreme. A da ne govorimo o sunetu Rasulullah sa osreme, koji je sigurno puno veći od toga svega. Pa je oslobodio. Pa da je takav odnos danas mu'mina, vjernika, jednih među drugima, ne govorimo o muslimanima općenito tamo ko se registruje tamo, tako kad je popis, izjasni se ko nego govorimo o mu'minima koji su po džamijama, koji Allahu na seždu padaju, koji se drže njegovog puta, Kur'ana i sunneta, da imaju samo odnos nešto na ovaj kalup. Koliko bi se, znači, stanje među ljudima promijenilo i kako bi situacija među njima bila, kako bi bila, jeli, drugačija. Ibn Musayyib, Said Ibn Musayyib je vidio čovjeka koji klanja posle sabaha. Ne posle sabaha, izvinite, nego ga je vidio da klanja poslije sabahskog ezana na file. A između sabahskog ezana i kameta nemaju nego dva rekiata. Eventualno četiri ako klanjaš tehijetul mescid. Ali dva rekiata sunneta, nema drugo. Bio si u džami, proučen ezan, ustaneš, klanjaš dva rekiata i čekaš i kameta. Doviš između ezana, učiš Kur'an, pa ga je počeo gađati kamenčićima. Kaže mu, sjedni, nemoj. Pa mu kaže ovaj, emotivno ovaj pristup, a pobožnja, kaže, a hoće li mene, kaže Allah, u džehennem baciti zato što klanjam? Eto sad, kakav si ti učenjak, ti će u džehennem zato što klanjam? Pa mu kaže, Sejid ibn Musayyib, daje mu odgovor učenjaka, nema emocija u tome. Kaže, nećeš u džehennem zato što klanjaš, nego ćeš, kaže, u džehennem zato što radiš suprotno sunnetu. To nije bila praksa poslanika. Poslanik posle sabahskog ikameta, naravno, neće to, nije to za džehennema, u redu, neće čovjek, nije to. Međutim, hoće kazati, Allah će te kažnjavati zbog toga što radiš suprotno sunnetu. Zato ti ja kažem, nemoj to činiti. I da se Allah smiluje šejhul islamu ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, koji kaže u svome dijelu, daru ta'aru del akle wa nakl, i to spominje u svome dijelu Minhađu sunne nebevije, kada govori o ehlu sunnetu, kaže, ehlu sunne e'alemu bil haq wa arhamu bil halq. Kaže, ehlu sunnet najbolje poznaje istinu i najmilostiviji su prema Allahovim stvorenjima. To je odlika ehlu sunneta u džemata. Da najbolje poznaju istinu i jedini je oni poznaju u cijelosti, neki drugi imaju pri sebi nešto od istine. Ali tu je pomiješano svega i sa čega, za razliku od ehlu sunneta. I kaže, najmilostiviji su prema ljudima. Stvoritelja tebarek tala da nas uputi na ono što je najispravnije, nas pouči Kur'anu i sunnetu i da nas uputi praksi naših prvih generacija. Mi smo u našem zadnjem predavanju govorili o kom ajetu. 81. i 82. je li tako? Tako bi trebalo da je bilo.
Bela men kesebe sejijeten wa ehatat bihi hati'etuhu fe ulajki ashabu nari hum fiha khalidun wa alladhina amanu wa amilu salihat ulajki ashabu l'jenneti hum fiha khalidun.
A nije tako oni koji budu zlo činili, koji budu grijehe činili i grijesi i budu sa sviju strana okružili, budu iskolali sa sviju strana, to će biti stanovnici džehennema, u njemu će vječno boraviti, a oni koji budu vjerovali, dobra djela činili, to će biti stanovnici dženneta u kome će vječno boraviti. O ome smo ajetu zadnjem govorili nešto, spominjali smo razliku između, jel tako, ovaj grijeha u tom pogledu, između seje i hatije, jel tako, grijeha i griješenje, spominjali smo određene razlike, pa ćemo danas nastaviti dalje, ali nam je ostalo samo kratko nešto još da kažemo vezano za ovaj ajet. Zato što se u njemu spominju grijesi. Došlo je kod imama Tirmizije u njegovom djelu Al-Džamija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, Allah je spustio crni kamen iz dženneta, bio je bili od mlijeka, pa je pocrnio zbog ljudskih grijeha. Pa je pocrnio kamen zbog ljudskih grijeha. Pogledajte kako nešto što je iz dženneta došlo, džennetsko, došlo na zemlju, pokvarilo se na zemlji, boja izmijenila se, ako možemo tako kazati. Ostaje dalje to džennetski kamen, sve to u redu, nagrada, doticanje, poljub, u redu. Međutim, nije u svome originalu kakav je šta bio. Ljudski grijesi utječu na kamen koji je iz dženneta. Onda na dunjalučke kamenje utječu sigurno. A šta mislite onda kako grijesi utječu na ljudska srca? Koja su samo gruda mesa, ništa više od toga. Ako može mijenjati se, pa da imamo nekakvo mjerilo tih boja, vidjeli bi, jer fitneti kada nailaze, oni koji god fitnet naiđe, na čovjeku se jedna tačka stavi na njegovo srce.
I koga god fitnet pogodi, jedna tačka crna ide na njegovo srce. A koji god fitnet odbiješ, ide ti bijela tačka na tvoje srce. I tako se tačka. Pa onda srca budu dvije vrste, kako došlo u hadisu. Bijelo srce, kome ne mogu štetiti fitneti dok je nebesa i zemlje. Toliko se čovjek očistio svoje srce, tako se kristaliziralo, da mu ne može štetiti. Šta god naiđe, samo se odbije. I zato je šehol islam ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, savjetovo svoga učenika ibn Kajima. Kaže, učini svoje srce da bude ko ogledalo, a nemoj ga, kaže, učiniti da bude ko spužva. Ogledalo, kada dođe zraka na njega, kad padne, pod istim uglom se samo odbije. Kao da ništa nije bilo. A spužva šta? Samo upija. Pa nemoj biti podložan tim fitnetima i neredima i izložiti svoje srce pa da ti ga izmijene. Pa kaže poslanik sa osvom hadisu, bijelo srce kome neće štetiti fitneti. A imamo, kaže, drugo crno srce, kelkuzi muđahija, kaže, kao prevrnuta čaša. Uzmeš prevrnutu čašu i odneseš je u kuhinju i hoćeš usuti vodu. I pustiš. Tako. I vodovod bi zaplakao kada vidi tvoj račun. A nikad ti kap vode u tu čašu ući neće zato što je šta? Tako i srce, okrenuto na opačke. Ti mu pričaj. Išta. Ne koristi zato što je šta? Kelkuzi muđahija, kao čaša prevrnuta. Ne može u njega ništa ući. E to je to srce koje je šta? Istačkano, crnim bojama. To je to srce koje ne zna razgovor ni dobra i zla, osim što ilama ušribe min hava. Osim što mu njegova duša nalaže, kako kaže poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa stoga čovjekovo srce, čovjek treba, braću, gledati svoje srce, da li mu je čisto, zdravo, kada vidi zlo. Vidiš zlo? Ja vidio dobro, ja vidio zlo. Tebi sve jedno. Prolaziš pored toga, ništa. Ništa ne osjećaš. Ako se nađeš u takvom halu i stanju da vidiš zlo i to te ne žalosti i vidiš dobro i to te ne raduje, moraš pod hitno svome srcu klanjati dženazu. Jer je mrtvo. To je srce, znači samo, ono ti je samo opterećenje u tvojim prsima. Ništa drugo. Jer u njemu nikakvog hajra nema. Benu Israil su toliko svoja srca izmijenili, toliko su im srca pocrnila, da je toliko su svoje strasti slijedili, da su sebi odredili gdje će oni završiti, u džennetu ili džehennemu, i koliko će boriti u džennemu, tačno u dan. Poslanik kaže, ja sam poslanik, a ne znam šta će biti sa mnom. A ovi kažu, mi ćemo 40 dana, tako, određeni broj dana, pa su to protefsirili 140 dana, pa nakon toga. I sve njihova nepokornost poslanicima, i ubijanje poslanika, i utjerivanje u laž poslanika, i odbijanje istine, i, ni zbog čega nije bilo, nego zbog ovoga značenja. A to je šta? Neće nas docati vatra, nego određeni broj šta? Dana. Jer kada čovjek sebi da slobodu, kada nema sankcije, kada nema sankcije, ili tako? Ne treba vam veći dokaz od tako, Sarajeva, Bosne i Hercegovine. Nemaš sankcije, možeš šta hoćeš, ali tako? I zato si postao najnesigurniji grad ili među najnesigurnijim gradovima u Evropi. Zato što nema sankcije. Tako. Pa su sebi i onda kažu da malo se postidili malkice, kažu, neće nas docat vatra, pa se malko postidi, malo pocrneli, pa kažu, osim određeni broj dana, eto, hajde, malice samo, ništa strašno. Činili su, znači, grijehe, a smatrali su ih malim. I najgore za čovjeka jeste da čini, nije da čovjeka zlo samo da čini grijeh. Ponekad mu je bolje da učini veliki grijeh i toga jede, toga grize, nego da učini manji grijeh, a da to smatra nečim ništavnim, nečim ili dozvoljenim, ili ne znam, da to smatra bezazlenim. Jer čovjek koji učini jedan grijeh, on je spreman da učini nakon toga drugi grijeh.
Mali grijesi su temelj jak za velike grijehe. Mali grijesi su poštar velikih grijeha. A veliki grijesi su temelj ili poštar kufra.
Čovjek koji je spreman da se osami sa ženom, strankinjom, negdje da je odvede, da sjedne, da gleda u nju, oči mu se osuše gledajući. A on je spreman da je i za ruku uzme. Spreman je da je zagrli, da je poljubi, spreman je nakon toga da ode. Da tako. To sve lanci, jedan za drugim i jedan vuče drugi. Zato učenjaci kažu, malo grijeha poziva čovjeka na učestalo činjenje isti. Jer čovjek koji jedan put može učiniti grije, ove ili one prirode, to jedan put ili dva put ili tri put, to će ga navesti nakon toga da mu to bude nešto ustaljeno i normalno što će činiti i zbog čega se neće znači libiti i neće osjećati nikakvu znači odgovornost.
Bela men kesebe seji eten. A nije tako onaj ko bude činio loše. Ovdje je došla riječ seji'e bez određenog člana. Bez elif i lam. Samo spomenuta seji'e. Da obuhvati sve vrste grijeha kakve god čovjek da čini. Da uznevjeravaš druge ljude svoj, u pogledu njihovog imetka, u pogledu njihove časti, njihove vjere, u pogledu svojom rukom, svojim, na bilo koji način, sve znači obuhvata, obuhvata i ovi grijesi koji su znači spomenuti ovdje u ovom, jeli, u ovom ajetu. Naćete vi ljude da su jaki svojim tijelom. Vidiš ga, bolan. To je strahota za pogledat. Sam jagnje pojede. Tamo nekakve salte pravi 4-5 puta se vrti u zraku. Tamo. Snaga. Za hrvanje i to. To da ne pričamo. Kad te spakuje, ne možeš ni očima mrdat. Kažeš mu, dobro, ta sva tvoja snaga. Hajmo na džumu. Okupa se gola voda. On je sav u goloj vodi, odmah. Hajmo dva rekiata klanja. Hajmo na džumu zajednički. Gotovo. On je sav u goloj vodi. Odmah, ja nečist. Odmah je šta? Nečist. Nisi nečist, nego ti je srce crno. Gdje je ta snaga tvoja koju pokazuješ tamo u onim brećama, u teretanama? Gdje je ta snaga ovdje da Allahu na srđdu padneš, da pokažeš svoju snagu? Gdje ti je snaga da suzbiješ svoju srđbu? Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije jak onaj koji ljude ruši u hrbanju, nego je jak onaj koji se može obuzeti pri srđbi. To je snaga, snaga srca. A to mišić, to što su radio, to je dijelo onih proteina i što piješ, jel tako, oni što se kljukaš tamo. I dijelo čega? Slobodnog vremena. Moraš povazdan sjeti tamo u teretani ili tako. To ništa drugo. Ali pokaži ti snagu svoga srca živio. To je snaga čovjeka. Nema snage da uđe u džamiju i da Allahu na srcu padne.
Pa je srce čovjeka to koje, jel, kada bismo kazali tako, u ehatat bihi hatijetu. Skolali ga grije sa sviju strane, ne može se Allahu pokoriti. I život mu je šta? Jelo, piće, teretana, jarani, društvo, je li tako, žene. Znači, više se svodi na život, na kakav životinski svijet tako živi, je li tako? Ima nešto, jede, pije, tu je, to je to. Nema, znači, svoga cilja, nema svoga cilja u životu. Kaže ovdje uzvišeni Allah azzawajal, ulajke ashabu nar. Kaže, to su stanovnici vatre. Nije rekao, hum finnar, oni će biti u vatri. Nego kaže, oni su ashabu nar. Ashab je neko ko nešto posjeduje. Sahibul bejt. Šta je sahibul bejt? Vlasnik kuće. Oni su vlasnici džehennema. Kad si vlasnik nečega, onda si ti prisniji tome nego šta? Onaj koji iznajmio, je li tako? Onaj koji iznajmio bude malo i ode. Ovaj vlasnik, to je njegovo i ostaješ tu i to je to. Kao što ću kazati, to je vaše. Vi ste prisni tome i vi odatle ne izlazite. Vječno onda se potvrđi, onda kaže vječno boravite. A tako kaže ovdje za stanovnike dženneta. Šta kaže? Oni su ashabul dženne. To je tvoje, nećeš se udaljiti od toga. Ne boj se, niko to tvoje neće uzeti. Pa je ovdje izraz došao u ajetu tačno onako da pogodi u čovjekova osjećanja, u njegovu dušu, u njegovo srce. Hoćeš odaberi jedno ili hoćeš šta? Drugo, to ti odabiraš. Međutim, biti siguran tako da će čovjek malo ući u džehennem pa izaći, tako jedan od učenjaka Selefa kaže ljudima, rekao, kaže, vi očekujete da Allah, kaže, spusti sa nebesa svoju milost na vas, a ja, kaže, očekujem da Allah vam kamenje spusti sa nebesa. Zbog griha koje činite. Hamad ibn Seleme svako jutro kad bi ustao, prvo šta bi uradio, potrao bi po svome tijelu i licu da vidi je li on taj. Pa bi onda Allahu zahvalio, kaže, gospodar, hvala ti, kaže, što me nisi pretvorio u svinju ili majmuna. Imam ummeta, tako postupa. A pogledajte kako ljudi mirno spavaju, mirno se bude, mirno u postelje odlaze, mirno grijehe čine, kao da gospodar Azuđel ne postoji i kao da im to nije zabranio i kao da ih ne može kazniti zbog onoga što čine. Ulaike ashabu nar, hum fiha khalidun. Sallahu zišin, Allah sačuva vatre džehennemske. Dobro, ovdje imamo sad jedan nešto malo duži ajet. Mogli ga izvršiti u jednom predavanju, ali dobro. Uzvišeni Allah azzurđel kaže وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِنَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. I kada smo od sinova Israilovi zavjet uzeli da ćete jedino Allahu ibadet činiti i roditeljima i bližnjim i siročadima dobročinstvo činiti, a ljudima lijepe riječi govoriti i namaz obavljati, zekijat davati, vi ste poslije toga, izuzev nekolicine od vas, okrećući se od toga, se udaljili. Ovdje je došlo u ajetu da je uzvišeni Allah uzeo ugovor od Benu Israila. Jesu li spominjali šta o ovom ugovoru? Meki ibn Abi Talib el-Maliki, on je umro 437. hidžreske godine. On kaže, to je vezano za ugovor koga je uzvišeni Allah uzeo od sinova Israilovi dok su bili u kičmama Ademu. U kičme Ademovi dok su bili. Tada je uzeo taj ugovor. Međutim, kazali smo ranije, ako se sjećate, to mišljenje šta? Slabo. Da se radi, je li tako? Da se radi o općem ugovoru koga je uzvišeni Allah uzeo od Benu Israila posredstvom svojih poslanika koji su tražili, tako, od njih da budu pokorni i da samo Allaha, jel tako, obožavaju. La ta'budune illa Allah. Da ne obožavaju nego Allaha. Obožavati Allaha je teuhid, znači ispoljavati, odnosno njegovu jednoću, što je suprotno širku. Teuhid je širku, znači dvije krajnosti. Kada bismo upitali nekoga s desne strane ovdje, šta je to širk? Bi li nam neko znao kazati šta je to širk? Pripisivanje Allahu druga, to je prevod riječ širk. Ja nisam rekao prevod riječ širk, definiciju širka. Reci. Dobro, u redu. Reci. Usmjeravanje svega što je isključivo pravo uzvišenog Allaha nekome drugom. To je u koliziji s onim zbog čega si stvoren. A to je oma halektul džine u linse ilali abudun. I ljude i džine nisam stvorio nego da mi šta? Da mi ibadeći. To je suprotno ibadetu. To je u koliziji s tim ibadetom sa svih mogućih aspekata. Da čovjek pripiše nešto nekome ili traži nešto od nekoga, usmjeri nešto od nekome što je isključivo Allahovo pravo. To je znači suprotno ovome ibadetu koji je naređen Benu Israilu i naređen je nama isto tako, znači da obožavamo samo uzvišenog Allaha azza wa džalla. Došlo je u jednom kirajetu, znači da se ovo čita, la ta'budu. Nemojte obožavati. Međutim, ovaj kirajet nije mutevatir, ali imamo mutevatir kirajet koji je la ja'budune. Da ne obožavaju nikoga mimo Allaha. Znači nije direktno se njima obraća, ne obraća se uzvišeni Allah direktno njima, nego šta? Da se kaže la ja'budun. Uobilovali dejni ihsana i da se roditeljima dobročinstvo čini. Ovdje uzvišeni Allah zelo spominje uz ibadet. Spominje šta? Čini dobročinstvo. Što ukazuje na veličinu i vrijednost dobročinstva prema roditeljima. Dok je spomenuto, znači u jednom kontekstu. En iškur li oli valideike ili il masir. Da budeš zahvalan meni i roditeljima tvojim. To je kulminacija u obavezi ovoga dijela i ukazivanju na njegovu šta? Vrijednost. Da budeš zahvalan meni i roditeljima svojim. A zahvalnost roditeljima se ogleda u tome da čovjek sa njima lijepo živi, da se prema njima blago ophodi, da bude im poslušan, da im dovi za njihovog života i poslije njihove smrti, da održava lijepe odnose i komunikaciju sa prijateljima svojih roditelja i sl. Tome. To je znači lijep odnos prema roditeljima koje uzvišeni Allah traži i mi ćemo o tome posebno govoriti u suri El-Isra. Kod ajeta je uzvišeni Allah kaže وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا. Suri El-Isra, kada dođemo, ako dođemo, inša Allah htjela, govorit ćemo posebno o toj tematici. Međutim, možemo nešto spomenuti kratko u vezi s dobročinstvom prema roditeljima, jer to je tematika koja je uvijek aktuelna i koje je svaki musliman prijeko potreban. Došlo u hadisu koga zabilježio imam Ahmed i zabilježio ga imam Tirmizi i Homejdi i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Darda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, otac predstavlja srednja dženecka vrata. Pa kaže, čuvaj ta vrata ili ih ne čuvaj. Znači, vrata na koja čovjek može ući definitivno u džennet, to su, Ibn Abbas je govorio, kaže, kada mu je majka umrla, kaže, pa je plakao, kaže, zašto plačeš? Kaže, kako da ne plačem, imao sam, kaže, dvoje džennetska vrata i jedna su mi, kaže, zatvorena. Jedna su mi zatvorena. Najlakši i najjednostavniji put i način da dođe čovjek u džennet jesu roditelji. To je prijeka, to je prečica. Prečica do dženneta, to je preko dobročinstva prema roditeljima. I došlo je u hadisu Enesa ibn Malika, koji ima dobar lanac prenosilaca kod imama Ahmeda u Musnedu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko voli da mu Allah produži njegov život i da mu da njegov rizk, kaže, neka bude dobar prema roditeljima i neka spaja rodbinske veze. Neka bude dobar prema roditeljima i neka spaja rodbinske veze. I došao u hadisu kod imama Ahmeda koji je vjerodostojan od Abdullaha ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, trojicu Allah na sudnjem danu neće gledati, njima je zabranjen džennet. To su, kaže, čovjek koji je notorni alkoholičar. Znači, on je, nije se ni otrijeznio, već je nova doza, je li tako, konzumirana. I čovjek koji je nepokoran roditeljima i čovjek koji je dejus, čovjek koji nije ljubomoran, može gledati da mu žena svega ista čega radi, a on samo se smješka, jel tako, i sve mu je to potaman. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ova trojica, da im je zabranjen džennet. I došlo je u hadisu kod Buharije u njegovom dijelu El Edebul Mufred da je Ebu Hurere, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ili ovaj rivajt Ebu Hurere, da bi kada bi htio da iziđe iz kuće, kazao bi svojoj majici, neka je mir na tebe, majko. Kaže, Allah ti se smilovao onako kako si ti mene odgajala dok sam bio mali. Pa bi ona njemu kazala, Allah se tebi kaže, smilovao sine, kako si ti dobar prema meni nakon što se odrastao. Pa bi tako uradio kad se vraća u kuću. Zamisli, izlaziš iz kuće i tvoja majka zadovoljna s tobom. I ti se vraćaš u kuću i tvoja majka zadovoljna s tobom. Wallahi, možeš očekivati sve vrste hajra na dunjaluku, da ti s neba blagodati pođu padati, da ju u vreću kupiš, nemoj se čuditi. Jer dobročinstvo prema roditeljima to nalaže. A ti zamisli, izišao ti na Allahovom putu, a majka tvoja srdita na tebe, ljuta. Wallahi, ne znam kakav ti je to namaz koji ti klanjaš, a tvoja majka srdita na tebe. Upitaj se za bilo koje djelo koje činiš, nakon što je majka ljuta, srdita, to je osoba koja najveće pravo ima kod tebe. Pa je zadovoljstvo Allaha u zadovoljstvu roditelja. Kaže Ibnul Munkedir, kaže jednostavno večer, kaže, uspavljivao majku. Da li je bila bolesna nešto, pa je uspavljivao, uglavnom bio pored majke. A kaže, moj brat je Muhammed, kaže, cijelo večer proveo u namazu. Wallahi, kaže, ne bi dao moju noć za njegovu. Ja sam pored majke uspavljivao majku, dobročinstvo joj činim, a ovaj Allahu na sred noći namaz, najbolji posle propisanog, kaže, ne bi zamijenio svoju noć za njegovu. To je fik selefa. Jer su znali šta je Allahu draže i gdje će veće nagrade zaraditi. Pa je dobročinstvo prema roditeljima ponos naše vjere. I zato ne mogu razumjeti nikako Bošnjaka kome su mozak izaprali do te granice da vidi svoje dijete na stramputici. Znači, ne može proći 7 dana da policijsko auto nije parkirano ispred kuće. Nekakve zapisnike pravi. Svaki dan nekakve belaje donosi. I nakon toga dijete se okrene, ostavi belaje prvo i dođe u džamiju. I promijeni svoj odnos prema majici, prema roditeljima, prema društvu, prema svakome. Kaže, voljela bi da si ostao kao što si bio, nego to što jesi. To je razum, to je mentalni sklop koji se može lako definisati. Jedan mi brat kaže, imao je problema sa suprugom nekada, pa je li bilo onako, dok ga pogleda, ona je dobila batine. Samo dok ga pogleda, a ne kaže mu nešto više od toga. I on se okrene vjeri i promijeni se čovjek drugačije, onako kako Islam traži od njega. Pa mu pođe prigovarati, kaže, dobro živa bila. Znaš li, kaže, da me nisi smjela pogledati nekada. Sad mi smiješ pričati, lekcije mi držati, a nisi me nekada smjela pogledati, a ne da progovoriš. Kaže, ja bih voljela da si vratiš kakav si bio. Svaki dan da me udaraš, nego takav kakav jesi. Boga mi, mozak, kad bi ga čovjek kad bi otvorio lobanju da vidi ima li išta o tome, to suho, to su sušo, šta je to? A mi imaju i ta razmišljanja. Tako isto po pitanju roditelja. A mi se ponosimo time što uzvišeni Allah traži od nas da budemo zahvalni roditeljima. Jer roditelj je onaj drugi tvoj nastanak je posredstvom roditelja. Prvo Allah je sve stvorio, međutim tvoj dolazak na dunjaluk je posredstvom tih roditelja i majka te nosi i u mukama te nosi i u mukama te rađa i dojite i odgajate i nakon toga da čovjek ne bude zahvalan svom roditelju. I to neće naći nigdje nego u dini islamu. Pogledajte zapadnjake. Javi mu se da je majka, bila mu majka 10 godina, u 10 godina je 3 put vidio u domu tamo onome staračkom. I kad mu jave, kaže, majka ti umrla, kaže, dobro, primio sam vijest. Samo poklopi slušalci i nastavi dalje radi prekovremeno taj dan. Ništa. Kao da ništa nije bilo. Pa smo mi ponosni onim čime nas uči din islam. Ozil kurba i bližnjim. Da se znači dobročinstvo čini i bližnjim. Pa ćemo, inša Allah ta'ala, o tome nastaviti u našem narednom predavanju. Allahu ta'ala, namo salli, Allahumma, radim, rahman, ala alihi, ashabihi, džumim.